tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dirree demokiraasii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegi filatame kalee galgala waan karoora mootummaa isaa koongireesii Ameerikaatti hime. Dubbii edaa televizyiinii irratti dubbate keessatti akka durii kaanii miti qalbuma nami hedduun dubbii isaatti gammaduun dubbate. Tan irratti namoonni Ameerikaa ka jirtu Irving Texas Yuunivarsiitii Daalasitti jechuu Profeesar Dinagdee Barnoota Mohammed Xaahiroo dubbise garasan deebisa.
Profeesar Mohammed alkan dabre kana aasaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan koongireesiidhaaf godhan ordoftee akka jirtu nana mana waa'ee aasaa sanaa akkamitti hubatte?
Haasofni edaa pirezidaant Tiraamp godhan ka duraanii irra hedduu adda ture adaba guddaa qabaachaa turanii naman arrabsinee akkaataan isaan itti haasa'aniis qabbanaa'anii akka afaan faranjiitiin pirezidaantiyaal jedhan. Dhugamatti pirezidaantii fakkaatanii of dhiheessanii waan nama hedduu ajaa'ibsiise waan hedduu haasawanii waan haasawan kana akka warra dimokiraataa wajji dalaguu fedhanillee milikkisa tokko tokko mul'isanii akka ummata isaan gargaaru beezii isaaniillee ammoo yoo barbaachisaa ta'e muufachiisuufillee akka qophii ta'an achi irratti mul'isanii jiranii. Walumaa galatti akkaataan asiin dura itti deemaa turan haga pirezidaantii ta'an ji'a tokkoof torbaan tokko akkasi haala rakkisaa keessa jiranii waayit haawusiin isaaniif miidiyaa jidduu walitti dhufeenya hama jira isaaniif warra dimokiraataa jidduu walitti dhufeenyi gaariin hin jiru. Kana cufa irra deebi'anii jalqabuu waan barbaadan fakkaatani riiseet gochuu waan barbaadan fakkaatani.
Mee gara mallattoo paartiilee walitti fiduu sanatti adeebinu? Dhugumatti yeroo dheeraadhaa fi dimokiraatotaaf rippaabilikaanii gidduutti yeroo duula filannoos wal balaaleffannaa cimaatu ture wal mormii cimaatu ture aasaa isaanii kaleessaa keessaa yaada paartiilee lamaanii walitti fiduudhaaf godhan ka jettu kami?
Durumaan jalqaba haasawa isaanii isa jalqaban baatiin Februwaarii baatii Black History Month jedhan nama warra gurraachaa liidaroota gurraachaa jechaadha jara fidanii achi afoo teessisanii. Jalqabuma haasawuma isaaniitu ka jalqaban tokko waan gurraacha waan African Americans irraa dubbachuun rakkina hawaasa gurraachaa kana recognize gochuun jalqaban itti aansanii ammootu waan awwaala ummata yahudaa keessa seenanii soddusan kukuffisu waan akkasii waan anti-semitic ta'e kanallee abaaruun maaliif ummata akkasii yeroo hedduu warra Tiraampiin deeggaru jedhanii maqaa jaraatiin Tiraampiin namni balaaleffachuu ture isaan illee ba'anii ummata kana waan badaa dalaydan jedhanii hin beekani haasawuma isaaniitu saniin jalqabuun sun madaa duraan nama hedduu madeessan akkuma beeknu pirezidaant Tiraamp yoo haasawan nama tuttuqan nama arrabsan nama abaaran warra rippaabilikaanaa illee akka Jaan Mikeen fakkeenyaaf waan hedduu jedhaniini. Waan kana mara irra deebi'anii gartee tolchuu waan barbaadan fakkaatan akkaataan irratti dubbatan Tiraampiin takka arginee hin beekne utuu naman arrabsin Tiraamp haasaa daqiiqaa torbaatamaa haasawee xumuree achirraa bu'uun isaatu sunummaanuu ajaa'iba tokko.
Mee dhimmoota yaaddessoo ta'anitti deebin amma immoo dhimmi yaaddessaan tokko hawaasa biyya alaatii dhufee biyya kana jiraatuuf waa'ee immigireeshinii waa'ee godaansaati. Pirezidaant Tiraamp akkuma taayitaa qabatanitti. Biyyoota aga tokkorraa akka namoonni biyya kana hin galle ugguranii turanii boodallee kun abbaa murtiitiin kaafamee jira. Gama kanaanoo waan yaada isaanii keessa deebi'anii ilaalan kan fakkeessu jira akka ilaalte taasisaa isaanii keessa.
Uggura biroo baasuuf deemanii amma sun oduun baatee jirti executive order biroo baasuuf deemanii sunis tokkoffaa uummata seeraan biyya kana jiru uummata green card qabuu fi uummata viizaa qabu uummata san hin dhiisanii jechaadha. Ammallee travel baanii haaraa baasuuf deeman edda haasawa isaanii keessatti waan san xiqqoma tuqanii bira dabran hedduu hin dubbanne garuu amma booda immigireeshiniin Ameerikaa merit base jechaan namoo barbaannu qofa finnaa akka duraanii suni firaani maaliini biyya kana asiyaa'uun sun akka jecha pirezidaant Tiraampiititti qaqallachaa akka deemu nan mul'ata garuu dhaabuu hin danda'ani ka biyyi sun beekta biyya immigirantiidhaati. Ammallee ummata biyya isaa jiraachuu hin dandeenye seera Ameerikaa keessatti ummata persecuted ta'e jechaadha. Biyya kana fiduun waan seeraan jiru waan ta'eef kana kana pirezidaantiin jijjiiru waan danda'u irratti hin fakkaatu. Namni politika Ameerikaa kana beeku haasawa isaa akka baatitti galaafi gaafa duula na filadha waan hedduu promise godhan aadii seenani president gaafas candidate Trump. So wanni hedduu wanni isaan dubbatan waan aadii isinii seene san godhe jechaaf waan hedduu dubbatan fakkeennaaf waan dallaya hududa Mexico of America jidduu san uuma takka jedhanii dura dabran suni maal lammu isaan wanni isaan aadii seenan kun hedduun isaan waan ta'uu miti kana galee fi jira garuu ummata isaan gargar ummata isaan filesan lafa darbu waan hin feeneef waa jejjedhaniitu wa bira dabrani garuu waan immigireeshinaatiyyoo as deebine ummata dreamers jedhaniin ummata joollummaan biyya kana dhufe akka biyya kana taa'u demokiraata wajjin kompromaayizii akkasii irratti dalaguu fedhan jedhanii meemoo miliqee bahe waan akkasii mul'isa wanni isaan jedhan akka duraasanitti hin ta'u garuu biyya alaat ummanni xayyaaraan as yaa'u kun qaqallacha'aa deema ummanni miilaan kutee huduuda gara kibbaatii ol yaa'u kun ima yaa'a atirii illee ijaaranii ummata kana dhaabu waan danda'annatti hin fakkaatu kana waan dhaabuu danda'annatti hin fakkaatu president Trump.
Kabiraa kan isaan gajjabeessanii dubbatanii waa'ee baajeta humnatti isaa Ameerikaa dabaluuti. Kanammoo galiiwwan kabiroorraa kutuun akka ta'edha kan dubbatamu. Keessumaa biyyoonni alaa yaaddoo qaban Ameerikaan gama adda addaatiin misooma biyyoota hedduu keessaa ni deeggarti. Kana yoo kutan pirojektiileen adda addaa addunyaarra jiran illee yaaddoo qaban gama kanaan. Haasawa isaanii halkan dabree kana keessatti kan akkamitti hubatte?
Takka taarika biyya kana keessaa waggaa 241 keessatti bajetni waraana hagana ga'u dabalamee hin beeku biliyoona 54 jedhan. Biliyoona 54 kana bakka biraa irraa horii hagana ga'u arguu hin danda'an. Fakkeenyaaf foreign aid bajetni isaa. Bajeta mootummaa Ameerikaa tiriliyoona 4 keessaa parsantii 1.1 hin ga'u gara biliyoona 40 yooma akka jiruunuu maallaqa namaa kennan kana biyya alaatii kennan kana dhaabanii waraana achi jijjiiran wanni kun hin ga'u hin guutu san. So waan kana eessaa fidanii hin beeynu haga ammaa horimaa gartee dipaartimentii biroo irraa kukkutanii biliyoona 54 hin ga'aa fi hedduu nama mamsiisa. An akkina fakkaatu kuni bakka irraa ka'an. Waan guddaan jalqabdaa miti ati yoo negosheetu gootu. Wanni hagasiisuun waan argatanatti hin fakkaatu horiin biyya alaatii kennamullee waan dhaabatu natti hin fakkaatu. Maaliif horiin kennan kun bara biyya sanii jedhaniiti miti. Horiin kun horii gartee mootummoota san ittiin kontrool godhan. Kawaan fedhan ittiin dalagan. Horiin kun akka horii bajata waraanaati bareedu.
Gama biraatiin takkaallee maqaa Afrikaan dhoofne Tiraamp. Biyyoonni Afrikaa. Mootummaa Tiraamp jalatti imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaaf qabaattu adda baafachuu dhabuurraa hedduu dubbataa jiran kan akkamitti ilaalta?
Akka dhageenyetti haasaya san kakatabee gurbaa intala isaa qabu fi intala isaa faatu katabee jedhani haasaya kana. Ummanni kun ammootu hagam ilaalcha guutuu addunyaa kanaa qabaniin wal nama gaafachiisa. Afrikaa achi keessaa dhiisuun isaa itti yaadamee waan godhame natti hin fakkaatu ani akka kiyyatti. Ummatuma waan haasawa kana katabeeftu beekumsa gahaa waan qabannatti hin fakkaatu. Afrikaan hedduu isaa barbaachisaadha. Gartee Afrikaan gabaan isii babal'ataa deemu jiru. Chaayinaan Afrikaa hedduu qabattee jira. Dheedhiidha Afrikaan. So dantaa Ameerikaatiif Afrikaan hedduu barbaachiftu. Gabaa haaraya kana Afrikaa irraa illee haasawu turre ture garuu hin haasawu illee anillee eegee dhabe. Waan kana gartee ummatuma haasaya san katabeeftu keessaa dhiise danumaan natti fakkaata beekumsa gahaa dhabuun natti fakkaata.
Kakutaa Teksaas magaalaa Irving jiru Yuunivarsiitii Daalasitti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Mohaammed Xaahiroo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis carraa naa kennitaniif galatoomaa.